มีเป้าหมายแต่ท้อแล้วที่จะฝันเส้นทางดูห่างไกลเสียเหลือเกินมีวิธีใดบ้างที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นวันนี้ผมมีตัวช่วยมาให้ครับ
Mission to the Moon Podcast
สวัสดีครับพบกับรายการ Mission to the Moon Remaster ใน EP ที่46ซีซั่นที่2อยู่กับผมอามสุภกรอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับชวนทุกท่านมาพูดคุยถึงเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจกันนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็จะมีหมดหมายสําคัญในชีวิตที่อาจจะเลือนลางบ้างนะครับหรือบางคนอาจจะชัดเจนแจ่มแจ้งว่าเราเกิดมาเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านี้เราเกิดมาเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายเหล่านี้ให้ได้นะครับและณวันนี้เนี่ยเรากําลังอยู่บนเส้นทางแห่งความฝันของเราอยู่แต่นะครับด้วยสถานการณ์ปัจจุบันด้วยเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายในโลกรวมถึงในประเทศไทยเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าโอ้โหเป้าหมายไปได้อย่างยากลําบากมากๆเลยกว่าจะไปถึงเป้าหมายตรงนั้นได้เนี่ยเราต้องผ่านนะครับโจทย์มากมายที่เราอาจจะไม่ได้เป็นคนสร้างแต่ว่าบริบทรอบข้างสิ่งแวดล้อมรอบข้างนะครับสร้างให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ลําบากและก็ยากเย็นมากยิ่งขึ้นคงไม่สามารถโทษได้แค่บริบทรอบข้างอย่างเดียวครับตัวเราเองเนี่ยก็ต้องคอยเติมไฟเติมพลังใจให้กับตัวเองอยู่เสมอทุกคนนะครับล้วนต้องการที่จะมีช็อตคัทหรือว่ามีการบรรลุเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหมดภาระหนี้สินนะครับการเป็นคนดังที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในการทํางานสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็คือเรื่องราวของความฝันที่แต่ละท่านเนี่ยมีและผมดีใจมากๆนะครับถ้าทุกคนกําลังมีฝันและอยากจะไปให้ถึงเป้าหมายเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผมมีตัวช่วยสั้นๆมาฝากเป็นข้อคิดนะครับสําหรับการที่เราจะบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นเราจําเป็นต้องสู้กับสิ่งที่จะมาเผชิญกับความคิดของคุณมากมายนะครับ8ข้อด้วยกันเรามาดูกันว่าเราจะสามารถปรับ mindset แล้วก็มีวิธีคิดอย่างไรนะครับเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถเดินทางไปได้อย่างแข็งแกร่งบรรลุเป้าหมายไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นลองไปฟังกันเลยครับข้อแรกนะครับคือการที่คุณเนี่ยผิดพลาดแล้วก็จดจําและนํากลับไปปรับปรุงนะครับหลายๆคนนะครับเวลาคิดถึงเรื่องของความฝันแรงบันดาลใจแรงผลักดันบางอย่างเนี่ยก็จะคิดถึงภาพสําเร็จที่มันดูสวยงามนะครับเส้นชัยที่ดูอบอวลไปด้วยเสียงของความสําเร็จรอบกายนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับหลายๆคนลืมคิดไปด้วยซ้ํานะครับว่ากว่าจะไปถึงจุดๆนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องมีอุปสรรคมากมายที่เข้ามาทําร้ายจิตใจเราบางคนอาจจะถึงขั้นท้อนะครับล้มเลิกไปเลยด้วยซ้ําแต่ผมอยากจะให้ข้อนี้นะครับเป็นข้อเตือนใจของทุกคนที่มีฝันนั่นก็คือคุณเนี่ยจะต้องสามารถยอมรับกับความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้มองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเลยด้วยซ้ําที่เวลาเราเป็นคนๆนึงนะครับที่เดินไปเนี่ยเราอาจจะมีการล้มได้บ้างก็ไม่เป็นไรซึ่งแต่ละการล้มเนี่ยก็เป็นบทเรียนเป็นบทเรียนสําคัญที่จะสามารถนะครับนําไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อในการใช้ชีวิตในอนาคตต่อๆไปนะครับทุกครั้งที่เราล้มเนี่ยถ้าเกิดว่าจะทําให้ดีที่สุดนะครับก็คือลุกให้ไหวและเราก็เอาเรื่องราวที่เราล้มลองถามตัวเองดูว่าทําไมเราถึงผิดพลาดในจุดๆนี้ในครั้งหน้าในอนาคตจะสามารถปรับปรุงจุดๆนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วเราจะดีขึ้นได้อย่างไรบ้างผมไม่ได้บอกให้ทุกคนนะครับสามารถที่จะฟื้นตัวขึ้นมาจากเรื่องแย่ๆเรื่องร้ายๆได้ภายในวัน2วันแต่ว่าช่วงเวลาในการรักษาแผลของแต่ละคนนะครับก็จะมีพีเรียดที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณก็เทคไทม์ของคุณแต่ขอให้นะครับพอผิดพลาดแล้วจดจําแล้วก็นํากลับไปใช้พัฒนาตัวเองในอนาคตครับ2นะครับคือการย้ําเตือนเหตุผลที่คุณนะครับยังเลือกที่จะเดินต่ออยู่เสมออู้ข้อนี้นี่เป็นข้อที่ยิ่งใหญ่และก็สําคัญเป็นอย่างมากนะครับการที่เราย้ําเตือนหมดหมายในใจของเราอยู่เสมอเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่เราจําเป็นต้องทําเพื่อที่จะบอกตัวเองว่าทําไมเราถึงเริ่มเดินจาก1ไปถึง100นะครับเพราะว่าทุกครั้งนะครับที่มีอุปสรรคเข้ามาถาโถมเข้ามาเนี่ยคุณก็จะมีความสับสนอยู่ในใจอย่างน้อยคําถามนึงที่จะเข้ามาในหัวคุณเลยนะครับก็คือคุณเก่งพอกับเรื่องนี้หรือเปล่าคุณมีดวงมากพอที่จะไปถึงจุดหมายที่คุณตั้งเป้าไว้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณได้ลองย้อนกลับมาถามตัวเองดูครับกับเหตุผลที่คุณได้เริ่มทําบางสิ่งบางอย่างไปเนี่ยก็จะพบได้ว่านะครับอะไรเป็นเหตุผลที่คุณเลือกที่จะวิ่งมันออกมาเ พราะว่าการอยู่เฉยๆแล้วก็ไม่ทําตามอะไรกับสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเรามีชีวิตที่อาจจะไม่คุ้มค่าที่จะไม่ได้เดินไปตามความฝันของตัวเองเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเริ่มตั้งเป้าอะไรไว้แล้วเนี่ยจริงๆมันปรับเปลี่ยนได้แต่อย่างน้อยก็ย้ําเตือนมันไปนะครับว่าอะไรคือเหตุผลที่คุณเลือกวิ่งออกมาจากจุดที่1ไปจนถึง100ลองดูครับข้อที่3นะครับอยากให้ทุกคนขีดเส้นใต้ข้อนี้ให้ดีๆเลยคุณควรจะเลิกนะครับรับคําแนะนําจากคนที่ยังไม่ได้เริ่มเดินในเส้นทางของความฝันด้วยซ้ําจริงๆแล้วนะครับข้อนี้เนี่ยเป็นข้อที่ผมอยากจะบอกเป็น2มุมแล้วกันว่าการรับคําแนะนําจากผู้คนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับในการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเองนะครับเพื่อให้ดียิ่งขึ้นแต่เราจําเป็นต้องเลือกนะครับว่าเราควรจะไปปรึกษาใครใครบ้างนะครับที่พอจะมีวิสัยทัศน์ที่คล้ายๆกับเรานะครับมีมุมมองหรือว่ามีแรงผลักดันในการทําเรื่องบางอย่างเนี่ยคล้ายๆกับเราถ้าคุณเลือกปรึกษานะครับคนที่ต้องการมีชีวิตแบบสมถะไม่ได้มีความต้องการที่จะไปถึงจุดหมายไปถึงโกยใหญ่ได้เนี่ยเขาจะมีมุมมองทางความคิดที่อาจจะแตกต่างกันโดยเฉพาะเรื่องของประสบการณ์นะครับเขาอาจจะไม่มีอะไรที่จะมาบอกเราได้มากเท่าที่ควรนะครับแล้วก็แรงผลักดันต่างๆเนี่ยของคุณน่ะจะถูกกดทับลงเพราะว่าการมีชีวิตแบบคนแบบนั้นเนี่ยจริงๆก็อยู่ได้เช่นกันนะครับแต่ละคนเนี่ยไม่ได้มีอะไรถูกผิดเลยนะครับว่าจะอยู่ในรูปแบบใดจะมีชีวิตแบบใดแต่เมื่อคุณเลือกแบบนี้แล้วเนี่ยควรจะให้คําแนะนํานะครับที่เหมือนเป็นแรงสปริงบอร์ดพาคุณเนี่ยไปสู่เป้าหมายได้และก็คอยบอกคุณเสมอครับว่าเรื่องราวเหล่านี้ที่คุณกําลังทําอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะแต่ว่าต้องมีพลังใจที่ดีแล้วก็เดินไปข้างหน้าต่อข้อที่4ครับคือหาสิ่งพิเศษที่สุดของคุณให้เจอความฝันนะครับส่วนมากคํานิยามของมันเนี่ยคือสิ่งที่เรายังไม่ได้แต่ว่าเราปรารถนาอยู่แต่สิ่งพิเศษของคุณนะครับอาจจะอยู่กับคุณอยู่แล้วอยู่รอบๆตัวคุณอยู่ในตัวคุณอยู่กับคนรอบข้างของคุณอยู่กับครอบครัวของคุณเนี่ยก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับหลายๆคนนะครับก็คิดถึงแต่ตัวเป้าหมายแต่ว่าไม่ได้มองถึงบริบทรอบข้างนะครับว่าเรามีอะไรที่เป็นพิเศษอยู่กับตัวบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่โชคดีหน่อยนะครับที่ได้รับคําเตือนอะไรเหล่านี้มาเนี่ยคุณจะสามารถเห็นสิ่งพิเศษจากคนรอบข้างก็ได้นะครับว่าเขาเนี่ยมีกําลังใจมาให้คุณมากน้อยแค่ไหนหรือจริงๆแล้วนะครับคุณอาจจะเห็นสิ่งพิเศษในตัวคุณก็ได้ว่าโอ้คุณตั้งเป้าใหญ่มากๆและคุณก็ยังมีแรงผลักดันนะครับคุณมีความคิดสร้างสรรค์ความคิดรีเริ่มที่จะทําอะไรบางอย่างซึ่งก็อาจจะเป็นสิ่งพิเศษที่อยู่ในตัวคุณคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้คุณเป็นคนที่กล้าที่จะไปข้างหน้าต่อเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนะครับหาสิ่งพิเศษให้เจอ definition มันออกมานะครับแล้วก็เก็บมันไว้ให้ดีนะครับวันที่ไปถึงเป้าหมายแล้วนะครับคุณจะกลับมาขอบคุณสิ่งเหล่านี้อย่างแน่นอนเลยครับข้อที่5ครับคือการให้ความสําคัญกับสิ่งรอบตัวอยู่เสมอใช่ครับเวลาเราเดินทางไกลๆเนี่ยหรือว่าเป็นระยะทางที่เป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยเราก็จะคิดถึงเป้าหมายเนาะเราอยากจะไปถึงจุดนั้นแล้วเราจะได้พักบ้างนะครับเราจะได้หยุดบ้างหรือว่าเราจะได้หยุดชื่นชมกับเรื่องราวในจุดสุดท้ายของมันบ้างแต่ถ้าเกิดว่าผมพูดอย่างนี้แล้วกันว่าถ้าเราดูหนังสักเรื่องนึงเนี่ยเราคงไม่ได้อยากกอไปถึงตอนจบอย่างเดียวใช่มั้ยครับเราคงจะอยากรู้เรื่องราวในหนังดีเทลบางอย่างที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับที่เป็นอีสเตอร์เอ็กเกิดขึ้นในหนังชีวิตและการเดินทางสู่จุดหมายเนี่ยผมว่าก็ประมาณนั้นเลยครับถ้าเราไม่ได้เก็บรายละเอียดไม่ได้เก็บหอมรอมริบความรู้สึกหรือประสบการณ์รอบข้างให้มากพอเนี่ยมันจะไม่มีค่าอะไรเลยครับกับการไปถึงจุดหมายตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็ระหว่างเดินทางของพวกเรานะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับใส่ใจสิ่งรอบตัวให้ได้มากๆเท่าที่จะทําได้นะครับข้อที่6ครับคือเข้าใจในความเสี่ยงที่คุณกําลังทําอยู่โอ้ข้อนี้นะครับอยากจะเป็นข้อที่พูดถึงโลกแห่งความเป็นจริงแล้วกันถ้าทุกคนเนี่ยสําเร็จกันไปเสียหมดเลยนะครับโลกนี้ก็คงมีแต่ความสุขนะครับโลกนี้ก็คงมีแต่เรื่องราวที่ทุกคนนะครับมาเฉลิมฉลองซึ่งกันและกันแต่ความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นครับน้อยคนนะครับที่จะไปถึงเป้าหมายได้และก็มีหลายๆคนนะครับที่ถูกตกรถทิ้งไว้กลางทางเพราะฉะนั้นนะครับคุณอาจจะเป็น A หรือ B ก็ได้อันนี้ต้องพูดกันตามความเป็นจริงนะครับแต่ว่าคุณอาจจะต้องยอมรับก่อนว่ามันมีความเสี่ยงแบบนี้อยู่และคุณกล้าที่จะเสี่ยงกับเรื่องราวพวกนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นข้อ B เนี่ยก็ดูจะเป็นเรื่องที่หนักใจดูจะเป็นเรื่องที่ทำร้ายจิตใจไม่น้อยเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเริ่มทำข้อตกลงข้อนี้กับตัวเองไว้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นเนี่ย คุณก็จะมีเบาะรองรับแรงกระแทกได้ระดับหนึ่งเพื่อที่จะรับมือกับสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณต่อจากนี้ครับข้อที่7นะครับคือทุ่มเทกับความพยายามในโอกาสใหม่ๆเสมอใช่แล้วครับเวลาเราเดินทางไปจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าตามหลายทางนะครับตามพื้นที่ต่างๆที่คุณผ่านไปพบเจอหรือว่าแคเรียร์ผ่านที่คุณได้เดินทางไปเนี่ยคุณจะได้พบกับคนบางคนที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตคุณนะครับหยิบยื่นโอกาสบางอย่างให้เจอทางแยกนะครับที่คุณอาจจะเลือกที่จะเลี้ยวไปในทางแยกนะครับทางลัดตรงนี้แล้วค่อยกลับมาอยู่ในเส้นทางหลักก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละโอกาสที่เข้ามาในชีวิตนะครับก็อยากจะให้ลองพิจารณากับมันดีๆและสุดท้ายคุณควรจะเป็นคนตัดสินใจกับทุกโอกาสนั้นเองตัดสินใจด้วยการพิจารณาด้วยเหตุและผลมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับผมอยากจะมีคําเตือนสั้นๆไว้นิดนึงนะครับว่าโอกาสเนี่ยไม่ได้เข้ามากับทุกคนเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาได้รับโอกาสใดๆก็ตามนะครับคุณอาจจะต้องรีบตัดสินใจนิดนึงใช้การตัดสินใจตรงนี้ให้มันเด็ดขาดมากที่สุดใช้พลังลงพลังไปกับมันให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วตัดสินใจทําอะไรบางอย่างโดยที่คุณต้องคิดไว้ว่าคุณจะไม่มาเสียใจในภายหลังและผมเชื่อว่านะครับคนที่สามารถไขว่คว้าโอกาสไว้กับตัวได้มากๆเนี่ยจะมีประสบการณ์เยอะในการไปล้มลุกคลุกคลานในอนาคตนะครับอยากให้ลองพิจารณาข้อนี้ไปด้วยครับข้อสุดท้ายนะครับสําคัญที่สุดเลยเรื่องทุกอย่างนะครับความฝันของคุณเนี่ยคุณต้องใส่อารมณ์กับมันเยอะคุณต้องเป็นคนที่อินกับเรื่องนี้จริงๆนะครับอันนี้เนี่ยเป็นบทพิสูจน์สําคัญเลยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อินกับเรื่องที่คุณกําลังคิดถึงไปถึงเป้าหมายเนี่ยคุณคิดถึงแต่เรื่องผลกําไรก็ได้นะครับคิดถึงแต่เรื่องเงินที่คุณจะได้สิ่งที่คุณจะได้มาจากเรื่องราวที่คุณกําลังเดินทางไปถึงเนี่ยผมคิดว่านะครับมันอาจจะไม่ยั่งยืนเท่าไหร่ในการสร้างบางอย่างสร้างเลกาซีของตัวเองนะครับและคุณก็อาจจะเบื่อมันก็ได้ในอนาคตนะครับเท่ากับว่าที่ทํามาตลอด5ปี10ปีเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่คุณเนี่ยไม่ได้ชื่นชอบหรือไม่ได้ภูมิใจกับมันด้วยซ้ําเพราะว่าคุณไม่ได้อินกับมันไม่ได้ลงแรงหรือว่าใช้เวลากับมันมากเพียงพอเพราะฉะนั้นลองกลับมาถามตัวเองสักรอบนึงครับว่าเรื่องที่คุณทําอยู่นะครับสิ่งที่คุณกําลังจะไปถึงเนี่ยคุณให้ความใส่ใจคุณอินกับมันได้มากน้อยแค่ไหนคุณสามารถอยู่กับมันไปได้ตลอดหรือเปล่าคำถามนี้สําคัญมากๆนะครับถ้าเกิดว่าตอบคําถามตัวเองได้แล้วเนี่ยออกวิ่งแล้วก็เราไปบรรลุเป้าหมายพร้อมๆกันได้เลยครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ8ข้อยังไงวันนี้นะครับผมขอขอบคุณ SCB ผู้สนับสนุนใจดีของเราที่อยู่กับเรามาอย่างยาวนานนะครับขอบคุณมากๆนะครับและขอให้อยู่กับเราไปเรื่อยๆเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับดีมาสเตอร์ผมอ้ําสุภกรก็ขอลาทุกท่านไปเท่านี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามฟังรายการแล้วก็มีคําติชมใดๆนะครับสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมจะนําไปพัฒนาให้รายการดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆสําหรับวันนี้สวัสดีครับ
Mission to the Moon Podcast